Прощайте, братчо, православна, власти родуємо, всеко ливели нама подизима і дєлима, среде горе пресвєтло святилика, миротворца і праведника, Петра Великого, архієрея Цетинського, чудотворця, пастира церкви і учителя.
Цетинський манастир кроз історію.
Ціліваймо мощі Нєгове нетрулежне і прославімо Христа, Бога нашого, Кои Нега прослави и нама дарова живот ежди.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci. U našim minulim izlaganjima nismo se već u više navrata osvrnuli na mnoštvo zanimljivih pojedinosti iz istorije Cetinskog manastira. Nesumnjivo, nekada prvog praga Crne Gore, prvog doma Crne Gore, značajnog centra pravoslavne duhovnosti, crnogorske državotvorne i srpske integrativne ideje na ovim prostorima, koji su se od vajkada nalazili u fokusu vječitih geopolitičkih sukoba istoka i zapada, hrišćanstva, islama, pravoslavlja i katoličanstva. U takvim nepovoljnim okolnostima, koje evo traju i do naših dana, Cetinski manastir je promovisao tri osnovne duhovne i nacionalne vertikale, koje ga krase u cjelokupnom istorijskom hodu, počeo od osnivača manastira Ivana Crnojevića pa do mitropolita Amfilohija Radovića. Opisali smo brojne historijske pojedinosti kojima se može pratiti razvojni historijski put, usponi ali i stradanja Cetinskog manastira u razdoblju od Ivana Crnojevića pa do vladike Danila Petrovića, rodonačelnika dinastije Petrović-Njegoš. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Mitropolit Danilo odredio je sebi za nasljednika u Cetinskom manastiru svoga sinovca Savu Ivanova. Pečki patrijarh Mojsije Rajović prilikom dolaska na Cetinje 1719. godine zavladičio je Savu i proizveo ga u čin episkopa. Ali Sava nije imao one preduzimljivosti i lične odvažnosti kao vladika Danilo, već je bio tiha monaška priroda bez razvijene političke i duhovne inicijative. Nakon upokojenja vladike Danila 1735. godine, Sava će stupiti na tron Cetinjske mitropolije. Iako nije bio politički aktivan, mitropolit Sava je nastojao da, održavajući dobre odnose sa Mletačkom republikom, a istovremeno nastojeći i da sačuva bliske odnose sa carskim ruskim dvorom, obezbijedi Crnoj Gori saveznike u slučaju nepovoljnog slijeda događaja u budućnosti. Crna Gora je bila pritješnjena između Turaka i Mletaka, dok se sa Turcima nije mogao uspostaviti prijateljski odnos. Sa Mlecima je vladika Sava nastojao da gradi prijateljski odnosi u onoj meri koliko je to bilo realno moguće, dok će sa carskom Rusijom nastojati da sačuva bliske odnose koje je počeo da oblikuje vladika Danilo, počeo od 1711. godine pa do svršetka svog ovozemnog života. U sporazumu sa narodnim glavarima pred zimu 1742. godine vladika Savo je otišao u posjetu carskoj Rusiji, jer još od pohoda Numan Pašić upriliča na Crnu Goru 1714. godine carska ruska vlada ni upućivala pomoć koju je svojevremeno odredio car Petar Veliki. Carice Jelisaveta primile mitropolita Savu kao povelitelja Crne Gore. Po njenom nalogu mitropolitu je isplaćena sva do tada neisplaćena pomoć određena Cetinjskom manastiru i uz to još 3000 rubalja kao pomoć narodu. Dalo mu je nekoliko arhijerejskih i svešteničkih odeždi, crkvenih knjiga, ikona i drugih potreba. Po vladici je poslala gramatu Crnogorcima, pismu kome naglašava da joj budu vjerni i da im, citiramo, carska milost nikad neće biti oduzeta. Svršen citat. Kad se vratio na Cetinje, mitropolit Sava je sazvao skupštinu narodnih glavara pred kojom je pročitao carsku gramatu i uručio narodu pozdrav od, citiramo, svemoćne carice i ruskog naroda. Brzo po dolasku iz Rusije na inicijativu mitropolita Save ispred Cetinjskog manastira podignuto je staro manastirsko gupno. Dok je boravio u Rusiji, mitropolit Sava je obišao brojne znamenitosti. Na njega je poseban utisak ostavilo najveće moskovsko zvono, takozvano car zvona, koje je izliveno za vrijeme vlade cara Ivana Grosnog. Po povratku iz Rusije na Cetinje, mitropolit Sava je naredio da se sazida manastirsko guvno, čiji je prečnik bio približno jednak prečniku moskovskog cara zvona. Kao da je vladika Sava i na taj način htio da naglasi neophodnost održavanja bliskih odnosa sa Velikom Slovenskom imperijom. Isto manastirsko guvno kasnije je razgrađeno. Sadašnje guvno ispred Cetinjskog manastira sazidano je 1955. godine u toku snimanja filma o Štjepanu Malom, značajnoj ličnosti iz istorije Crne Gore. Dok se mitropolit Sava bavi u Rusiji, zamjenjivao ga je bratu Srica, Vasilije Petrović. Pa su narodni glavari zahtivali od Save da Vasilije i dalje ostane zamjenik i pomoćnik mitropolita Save. On se prije toga isticao kao preduzimljiv čovjek i više su ga interesovala svjetovna nego duhovna pitanja. Pored Vasilija, Sava je ostao faktički ono što je bio. Smirena monaška priroda koju nisu mnogo interesovala svjetovna pitanja. te će mitropolit Vasilije načiniti od Cetinjskog manastira ono što je on bio za vrijeme vladike Danila, središte međuplemenske sluge i aktivnosti u borbi protiv Turaka. Ova vrlo zanimljiva ličnost ostavila je osobeni pečat u istoriji Crne Gore, jer je on imao mnogo krupnije planove nego svi njegovi prethodnici u Cetinjskom manastiru. Vladika Vasilije rođen je na Njegušima 1709. godine. Po želji svoga strica mitropolita Save pripremio se za monaški čin u Pećkoj patrijaršiji. Vjerovatno je upravo u Pećkoj patrijaršiji za monaši. Pošto je prošao kroz sve činove, rukoproizveden je u čin arhimandrita. Vladika Vasilije bio je prisni saradnik Pećkog patrijarha Atanasija II. Gavrilovića i sa njim je razvio živu akciju među brđanima za borbu protiv Turaka. Patrijarh je nekoliko puta bio u Crnoj Gori i zajedno sa vladikom Vasilijem obilazio crnogorska plemena. Na patrijarhov poziv, vladika Vasilije je išao i u Sremske Karlovce da otuda donese dragocjenosti koje je bivši patrijarh Arsenije IV. Odnio iz Peći u Austriju prilikom povlačenja sa austrijskom vojskom poslije Beogradskog mira 1739. Radi toga je išao i u Beč, pošto je karlovački mitropolit okljevao da vrati te patrijaršijske stvari. U potrazi za tim stvarima, vladika Vasilije bio u Beogradu, gdje ga je patrijarh Atanasije II. Gavrilović, hirotonisao za mitropolita, citiramo, eparhije Skenderijske i Primorske i egzarha Pećkog, svršen citat. To jest za cetinskog mitropolita, u prisustvu dvojice mitropolita Beogradskog i Raškog, 22. augusta 1750. godine. Pošto je dobio patrijaršijske stvari i relikvije, vladika Vasilije je preko Zadra došao u Crnu Goru pri kraju 1751. godine. Kodorski providor često je slao izvještaje mletačkom senatu u aktivnosti vladike Vasilija, ističući da je on protiv mletački raspoložen isto tako kao i protiv turski. Upravo zato je mletačka republika stalno motrila na njega i često ga optuživala kod Turaka. Mletačke vlasti su suzbijale vladičin uticaj na pravoslavno stanovništvo u Primorju. Nalazeći se između dva opasna neprijatelja, mletaka i Turaka, vladika Vasilije je znao da mu jedini spas u najtješnjim vezama sa Rusijom. Ali on nije bio samo za najtješnje veze sa njom, nego je želio da nagovori Rusiju da uzme Crnu Goru pod svoj politički protektorat. Ta njegova težnja ispoljavala se dok je vladika Sava bio u Rusiji i on je za to vrijeme stupio u vezu sa ruskim poslanikom u Carigradu, Vjestjušovim Rjumenom, moreći ga da se zauzme kod ruske carice da obrati više pažnje na Crnu Goru. Pismo koje vladika Vasilije poslao Vjestjušovu Rjuminu kriva karakter vladičin i planove koje je želio da ostvari. Njemu je predstavio Crnu Goru kao važan činilac neophodan Rusiji, pa zbog toga moli ruskog poslanika da zainteresuje svoju caricu. Citiramo. Mi smo beden pravoslavlja, piše on, zbog toga nas mrze ne samo Turci, nego i Mlečići, svršen citat. Pošto je istakao potrebu da se u Crnoj Gori podignu škole, prosvjećuje narod, on je skrenuo pažnju ruskom poslaniku da on za to nema sredstava, citiramo, a od Boga bi bila grehota da i dalje ovaj narod ostane bez škola i bez obrazovanja. Lečići se boje da mi to ne postignemo, jer znaju ako bi se u Crnoj Gori osnovala škola filozofije, filologije i retorike, svi bi susjedni katolici pristupili pravoslavlju, svršen citat, uvjerava vladika Vasilija ruskog poslanika. Pa citiram opet. Istina nastavlja on, oni imaju dobrih učitelja i u Kotoru i svuda oko Crne Gore, ali takoga suma crnogorci da iako nijesu nimalo učeni, mogu nadmudriti i velikog filozofa rimskog, svršen citat. Ali vladika nije naišao na razumijevanje kod ruskog poslanika u Carigradu kako se nadao. Nije mu iznio ni što on misli o svemu tome, a kamoli da ga preporuči ruskoj vladi. Zato on odluči da lično pođe u Rusiju, da izloži svoje planove pred ruskim vlastima da bi ih bolje upoznao sa Crnom Gorom i sa prilikama u kojima se ona nalazi. Sa punomoćne vladike Save i Skupštine narodnih glavara, koja je u tu svrhu sazvana, vladika Vasilije pošao u Rusiju 1752. godine. U Rusiji je ostao 2 godine. Sastao se sa najistaknutijim ruskim državnicima i svima izložio stanje svoga naroda i prilike u kojima živi. On je volio da se Crnoj Gori dodijeli stalna godišnja pomoć za izdržavanje vojske i da Rusija uzme Crnu Goru pod svoj protektorat kao posebni, citiramo, crnogorski principat. U povelji koje bi tom prilikom bili izdata, pored Crnogoraca, imali bi se pomenuti Primorci Brđani, citiramo, jer je to jedno kao 3 brata od jedne majke. Svršen citat. Pred polazak iz Rusije 1754. godine vladika Vasilije štampao u Rusiji spis Istorije o Černoj Gori sa posvetom ruskom vicekancelaru Voroncovu. U toj istoriji vladika imao namjeru da još jednom dokaže ruskim vladajućim krugovima da je Crna Gora vrlo važna predstraža hrišćanstva protiv Turaka i zbog toga je pretjerivao kako u geografskom, tako i u političkom i istorijskom dijelu svoje publikacije. On je želio uvjeriti ruske krugove da je Crna Gora po prostoru vrlo velika, da su njena plemena po obimu nalik na ruske gubernije, sve u cilju da bi više skrenuo rusku pažnju na Crnu Goru. Obradio istoriju svoje zemlje od, citiramo, careva srpskih i jercoga crnogorskih, zadržavajući se opširno na kosovskom boju, onako kako o njemu govori narodna tradicija. Doba od posljednjih Crnojevića pa do uspostavljanja kontakata sa Rusijom za vrijeme vladike Danila on je opisao površno, dok mu je najglavniji segment u istoriji onaj koji govori o gramatama Petra Velikoga i obećanju da će Crnogorci uvijek ukazivati pomoć kao saveznici u borbi protiv Turaka. Ovaj istorijsko-politički spis vladika je namijenio širem krugu ruskog otmenog društva i javnom mnjenju ruskom. Vladika Vasilije nije ostvario Rusiju ono što je očekivao da će postići. Rusija nije htjela da uzme Crnu Goru pod svoj protektorat, sve dok se ne uvjeri kakav je njen međunarodno pravni položaj i njen odnos prema Turskoj. Ali novčano su ga nagradili više nego što se nadao, kako sam ističe. Dobio je 5000 rubalja da nagradi najistaknutije Crnogorce i za obnovu crkava i manastira. Zatim, 3000 rubalja za svoj putni trošak, kao i 10-godišnju neisplaćenu pomoć Cetinskom manastiru. S ovim darovim i poklonima vladika je u maju 1754. godine napustio Moskvu i preko Kijeva, Beča i Trsta vratio se u Crnu Goru. Mletačka republika bila je u neprijateljskim odnosima sa mitropolitom Vasilijem, jer ju je bilo sumnjivo što je on u tako bliskim odnosima sa Rusijom, pa se bojala da on od Crne Gore ne oblikuje rusku bazu na Balkanu. Optuživala ga je zbog propagande među pravoslavnim stanovništvom u Primorju i imao značajan ugled na štetu mletačkih interesa. Koliko su mleci neprijateljski gledali na vladiku Vasilija, najbolje se vidi po tome što su ga htjeli otrovati kao opasnog protivnika i, citiramo ih, podbadača svih nereda od kojih tako mnogo stradaju mletački interesi, svršen citat, kako izvještava kotorski providor. Glavni dalmatinski providor 3 puta je dobijao naređenje da što prije otruje vladiku. Vladika je doznao za tu skrivenu mletačku namjeru, pa je bio oprezan i vrlo nepomjerljiv prema svakome koji imao makakvu vezu sa mlecima. Primorska plemena Paštrović i Majni pobori Grbljani nije su htjela pomoći Crnogorcima, jer je presija na njim od strane mletačkih vlasti bila vrlo jaka, tako da su vladici izjavljivali da će učiniti sve što mogu, citiramo, ali naše živote i naše oružje, našeg su svjetlog principa nužda, kome od mnogo vremena vjerno služimo, od koga smo kao od oca darivani darovima i milosrđem, i šta nam i kako nam naredi naš svjetli princip, tako ćemo sa oružjem. Svršen citat. U međuvremenu Turci su pripremili novi kazneni pohod na Crnu Goru. Osman Paša, čehaja bosanskog vizira Ahmed Paše, koji tek što je postavljen za bosanskog vizira, mjesto Hadži Mehmed Paše, krenuo je na Crnu Goru i u jesen 1756. stigao sa vojskom do Nikšića. Vizirov čehaja Osman Paša postavio je sebi ove ratne ciljeve. Pod 1. Da potpuno potčini Crnu Goru sultanovoj vlasti. Pod 2. Da natjera da stalno plaćaju harač i da od glavnih bratstava uzmu Tauce. Po 3. Na njegovšim ili na nekom drugom mjestu u Katunskoj Nahiji da sazida utvrđenje gdje će ostati stalna turska posada kako bi držao u podčinjenosti okolna plemena. Ovi ratni ciljevi bili su kao i oni koje sebi svojevremeno bio postavio Numan Paši Čuprilić 1714. godine. Krajem novembra 1756. godine Paša je napao na Crnu Goru sa tri strane, od Grahova, od Nikšića i od Podgorice. Čehaj Osman Paša sa glavninom svojih snaga krenuo je od Nikšića i pored silnog otpora, pored snažnog otpora Crnogoraca, došao i do Čeva gdje se sastao sa hercegovačkim odredom od Grahova, koji je predvodio brat poginulih Čengića na Čevu. Željan osvete, on je stalno prodirao i na što god naišao, palio je i ubijao. Ujedinjene snage Osman Paše i Paše Čengića nastupale su u pravcu Cetinja u cilju ostvarivanja svih onih zadataka koje su dobili od bosanskog vezira. Vladika Vasilij organizovao katunska plemena za borbu. Praha i olova nije bilo. Vladika je pao u očajanje i izgubio je prisebnost u tako nepovoljnoj situaciji. Dao je komandu nad svojom vojskom jednom njeguškom vojvodi, pa smatrajući da je sve izgubljeno i da će Turci sigurno doći na Cetinje, tajno je napustio Crnu Goru, a da nikoga nije obavijestio o tome, pa ni svoje najbliže saradnike. Bojeći se od mletaka, koji su ga inače htjeli otrovati, i od Turaka, koji su imali zadatak da ga uhvati i nabiju na kolac, on se tajno prebaci u Primorje i u pratnji igumana Teodosije Mrkojevića iz Majina pošao u Senjsku rijeku. U toj najkritičnijoj situaciji, kada ni polovina narodne vojske nije imala praha i olova, citiramo, ni za pola sata borbe, svršen citat, nenadano je jedan bokelj iz Risna i pored najstrožije kontrole od strane mletačkih vlasti dopremio u Cuce nekoliko hiljada fišeka. To je toliko obradovalo i oduševilo Crnogorce da su odmah, čim su razdijelili ove fišeke, izvršili jurić na turske trupe i u borbi koja je trajala 3 sata u selu Predišu u Gornjim Bjelicama 30. novembra 1756. godine tako potukli neprijatelja da je čehaja Osman Paša teško ranjen pod svojim šatorom. Dobar dio turske vojske izginuo ili zarobljen u toj borbi. Među Turcima je nastala panika. Nešto od studeni u kasnoj jeseni, kada Turci nerado ratuju, a nešto od neočekivanih gubitaka i nepovoljnog svršetka bitke, Turci su se povukli natrag u pravcu Nikšića, ne svršivši nijedan od onih zadataka koji su morali izvršiti po vezirovom naređenju. Kada je vladika Vasilije doznao da su Crnogorci na Predišu pobijedili neprijatelja, on se zadovoljan vratio u Crnu Goru sa namjerom da moli narodne glavare da mu dopuste još jednom da pođe u Rusiju i posvršava poslove koje nije dovršio kada je prvi put bio u posjeti kod carice Jelisavete. Početkom 1758. godine u pratnji Stanka Radonjića, guvernadura, vladika Vasilije je krenuo za Rusiju i poslije izvjesnog zadržavanja u Kijevu u martu iste godine došao je u Petrograd. Za sobom je odveo 12 mladića namjeravajući da ih upiše u ruske škole. To je prvi pokušaj organizovanog školovanja crnogorske omladine. On se neprestano nosio mišlju da stvori opšteplemensku vlast, a za to mu je bilo neophodno školovanih ljudi. U Rusiji je vladika Vasilije ponovo pokrenuo pitanje ruskog protektorata na Crnom Goru. Ali ovog puta nije onako prijateljski dočekan kao prilikom prve posjete. Ruski vladajući krugovi nisu više poklanjali pažnju izvještajima i pismima vladike Vasilije. Protiv njega su stizale razne tužbe da on navodno nevjerno predstavlja stanje u Crnoj Gori i da sve to namjerno udješava prema svojim interesima. To je otežavalo akciju vladike Vasilija, ali ga nije umjelo da se još više založi da bi postigao svoj cilj. Ukoliko su optužbe bile teže, utoliko su i njegovi napori bili energičniji. Odbijen na jednoj strani, on je, citiramo ga, čelobitno, kako je on sam rekao, molio na drugoj i najzad je postigao da ga saslušaju, čuju šta hoće i kakvi su njegovi planovi. Uvjeravao je ruske vlasti da su njegovi izvještaji tačni, a ako neće da im vjeruju, onda je tražio da pošalju nekog u Crnu Goru da ispita stanje, da ih provjeri. Crna Gora je već postala izvjestan pozitivan činilac ruskih interesa na Balkanu i ruska vlada nije htjela prekidati veze koje su već bile stvorene sa njom. Nije imala računa da udalji vladiku, da ga potpuno otuđi od sebe, jer im ipak bio neophodan kao čovjek od uticaja među plemenima. Iako ga nisu suviše uvažavali, interes su ih motivisali da ga drže, da mu djelimično popusti, da ga makar malo zadovolji. Carica je napisala posebnu gramatu crnogorcima u kojoj ih prijateljski pozdravlja kao vjernu jednokrvnu braću. Sprčen citat, obavještava ih da će im svake godine slati po 15.000 rubalja kao pomoć, ali samo pod uslovom da uspostavi potpuni red i međuplemensku slogu. Za ovaj novac imaju odmah da kupe dovoljno praha i olova, da zavedu stalnu vojsku i dobru disciplinu. Od toga kako postupe sa ovom prvom jednogodišnjom sumom, zavisit će pomoć u budući, isticala je carica u svojoj gramati. Početkom avgusta 1758. godine vladika Vasilije se vrati u Crnu Goru. Narod je radosno dočekao svoga vladika. Izvještaj iz toga vremena, gotovo isključivo letački, kažu da ga je narod nosio na rukama, citiramo, želje za njim jer ga za dugo nisu vidjeli. Svršen citat. Od sredstava koje dobi iz Rusije, vladika je čim se vratio u zemlju, počeo da stvara sudove za mirenje među plemenskih svađa i razmirica. Crnogorska plemena su bila do tada zasebna i u administrativnom smislu potpuno nezavisna. Tako je bilo i sa sudovima. Svako pleme imalo je ljude da sude svojim plemenicima. Nijedno pleme nije podnosilo da mu se nameće volja sa strane. Nešto u tom smislu pokušao i vladika Danilo, ali nije imao nikakvog uspjeha. Samovolja plemenskih glavara sve te pokušaje odlučno je umetala i ostajalo je po starim tradicijama, običajima i navikama. Pisanih zakona nije bilo, sudilo se unutar plemena po običajima, stvaranim vjekovima kao nepisan zakon. Vladika Vasilije je pokušao da ograniči samovolju plemenskih glavara i da za međuplemenske sporove formira posebni sud sa opšteplemenskim ugledom. On je još 1751. godine na skupštini plemenskih glavara inicirao da skupština izabere nekoliko ljudi plemenskih glavara koji će imati dužnost da rješavaju međuplemenske sporove. Tada je zaista stvoren takav sud od 8 najuglednijih knezova, vojvoda i serdara. Ali on nije trajao ni pola godine. Tek kada se vladika Vasilije vratio sa svoga drugog puta iz Rusije, preduzeo akciju da sa sredstvima koje je dobio u Rusiji formira jedan trajni sud. Sazvao je odmah skupštinu plemenskih glavara, koja je izabrala glavarski sud, ali on faktički nije imao nikakve moći da nametne volju plemenima, da ih prisili na poštovanje odluka koje je donosila skupština na Cetinju. Ipak i pored toga glavarski sud nije raspušten, sastajao se kod vladike nekoliko puta i bio je neka vrsta jako vrlo slaba opšte plemenske vlasti pod vladičinim nadzorom. Proces stvaranja zajednice plemena i organizovanja opšte plemenske vlasti bio je vrlo spor, ali faktički temelji su već bili postavljeni i borba sa plemenskom samovoljom otpočela je mnogo življe nego što je bilo prije toga. Taj proces bio je istorijski napredan i zbog toga je on morao postepeno prevladati i pored svih smjenja. Bojeći se da Rusija sasvim ne ostavi Crnu Goru bez svoje zaštite i materijalne pomoći, vladika Vasilije odlazi po treći put u Rusiju 1765. godine. Ubrzo se razbalio i za relativno kratko vrijeme upokojio od zapaljenja pluća u Petrogradu 10. marta 1766. godine. Sahranjeni u Blagovešćenskom hramu Aleksandru Nevske Lavre u Petrogradu. Sačuvana arhivska akta mitropolita Save i posebno mitropolita Vasilija Petrovića ukazuju da je cetinska mitropolija već u to vrijeme bila nosilac srpske narodnosti misli, budući da je cetinski manastir čuvao tradiciju u srednjovjekovnoj srpskoj državnoj i crkvenoj veličini. Nemanjički dvoglavi orao bio je amblem cetinske mitropolije. U cetinskom ljetopisu, interesantnom literarnom spisu, koji se čuva u cetinskom manastiru, sačuvane su i dvije pjesme mitropolita Vasilija. U pjesmi Simeone sveti Nemanja vladika Vasilije se moli svetom Nemanji, svetom Simeonom Mirotočivom, to jest velikom raškom županu Stefanu Nemanji, rodonačelniku svetorodne dinastije Nemanjića, i srpskim vladarima da se mole pred prestolom gospodnjim kako bi okupirane srpske zemlje konačno bile izbavljene od turskog ropstva i kako bi se ujedinile u jedinstvenu srpsku državnu zajednicu. Ova pjesma relativno kratkog sadržaja interesantna je jer ona u sebi nosi i određene nacionalne i političke ideje toga vremena, pa ju je korisno u cjelini citirati. Evo njenog sadržaja. Simeone sveti Nemanja, oče mnogi svog imena, izabrane nasljednike si ostavio, kraljevstvo u Srbiji proslavio, mnoge crkve sagradili, domovinu svoju prosvijetili, očevinu vašu tvorci su osvojili, mnoge vaše crkve razorili. Srpski care ustanite, caru Hristu molbe učinite, Muhamedovu vjeru srušite, iz otačastva istjerajte, hrišćanskome caru pomozite, očevinu vašu obnovite, arhijereji srpski ne lezite, svu noć Boga molite, carstvo srpsko obnovite, istinom i blagočastijem proslavite. Svršen citat. U cetinskom ljetopisu sačuvana je i pjesma Černa Gora, Crna Gora, pisana rukom vladike Vasilija, u kojoj vladika Vasilije moli presvetu Bogorodicu da zaštiti Crnu Goru i cetinski manastir od svih iskušenja. Evo njenog sadržaja. Crna Gora od Kotora, sto od Bara i do Skadra, Ivan Begom uglašena, manastirom proslavljena. Tebi prečista djevice, mati Hristova svih carice, crkva bila sagrađena, Ivan Begom nasađena. Nasred zemlje na Cetinje episkopom za stojanje. Crnogorska dika prevelika, Bogorodice krepka pomoćnica, orla bila njima darovala, to je carska arma i pohvala. Sada su mu krila salomljena, da je crkva carska razvorena, oziduje da se saziduje, Moskovija da je pokrasuje. U orlu perija da podrastu, crkvi krila opet da podignu. Kroz ove dvije kratke ali inspirativne pjesme, koje su izrazitog molitvenog sadržaja, vladika Vasilije je afirmisao tri vodeće duhovne ili narodnosti vertikale Cetinjskog manastira: pravoslavlje, srpstvo i crnogorstvo. Vjeru u Boga i svetu Bogorodicu kao zaštitnicu Cetinja, Cetinjskog manastira i Crne Gore, čvrstu i nepokolebljivu namjeru da se bori za slobodu Crne Gore i namjeru da se preduzme sve kako bi se srpski etnički prostor oslobodio i ujedinio u jedinstvenu državnu zajednicu, pri čemu se svetorodna dinastija Nemanjića uzima kao uzor i inspirativno nadahnuće za slobodarsko djelovanje u sadašnjosti i u budućnosti. Misao vladike Vasilija sledovaće njegovi slavni nasljednici, posebno vladika Petar I i Petar II Petrović Njegoš, a isto tako i budući cetinjski mitropoliti, počeo od 1851. kada je duhovna vlast u Crnoj Gori odvojena od svetovne vlasti, pa do naših dana. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznovrsne istorijske i naučne publicističke literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Ajte, braćo, pravoslavna, da se radujemo, svekolim lidama podizima i djelima, Crne Gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikoga, Kijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život ježi.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.